Creo que co proxecto de urbanización do Sánchez Aguilera estamos diante dunha oportunidade única. Unha oportunidade que, ademais, non se repetirá. Unha oportunidade única para facer deste espazo central da cidade un gran pulmón verde no mesmo corazón de Ferrol. E por estes motivos, pídolle ao alcalde da cidade que reflexione respecto de que futuro lle quere deixar aos veciños e veciñas desta cidade. Animo a redefinir o proxecto de urbanización do Sánchez Aguilera sobre a base dos criterios do urbanismo actual, incrementando a dotación de zonas verdes e abandonando os presupostos anacrónicos do desarrollismo urbano que sustentaron a redacción dun plan de hai máis dunha década, como do Sánchez Aguilera, e que a día de hoxe non responde ás necesidades de Ferrol, que está a propoñer 460 vivendas e un gran contentor comercial de máis de 20.000 metros cuadrados para este espazo central da cidade, cando o que precisa Ferrol non é construir máis, sino rehabilitar o que hai xa construído e desenvolver a súa brez grandes zonas verdes que fagan de Ferrol unha cidade moderna, de futuro e sustentável.